Poštovani slušatelji, iskreno mi je došla želja da razgovaram sa don Ivanom Mikulinićem, kanonik i glavni urednik tjednika Glas Koncila. Glas Koncila kao katoličke vjerske novine izvješćuju o događajima u crkvi hrvatskog jezika i općoj crkvi, te s vjerničkog stajališta promatra druge važne događaje, osobito u svijetu etike, kršćanskog morala i katoličkog društvenog nauka. Don Ivane, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatske zajednice ovdje u Vancouveru. Jesam li išta zaboravio?
Dobro jutro, srdačan pozdrav vama, svim cijenim slušateljima. Pa uvijek se može u svemu i još opširnije, ali mislim da ste sve ono što je bitno i važno za Glas Koncila rekli. I hvala vam da ste evo i to rekli.
Ovo je najkraće što sam mogao reći, ali kao urednik katoličkog tjednika Glasa Koncila, da li se osjeti kod Hrvata dolazak izbora za Hrvatski sabor?
Naravno da se osjeti, već je ne samo što se stvarno dogodi evo i završetak, službeni završetak rada 6. saziva Hrvatskoga sabora, nego već dugo mi zapravo u Hrvatskoj živimo u ozračju predizborne kampanje. Što više, po mojoj procjeni koju sam evo više puta iznio i u Glasu Koncila, pozornost tom događaju, izborima i predizbornom nadmetanju se u našoj javnosti daje prekomjerno. Naime, kao da je drugi život stao, a zapravo se pozornost usmjeruje samo na tu trku ko će sjesti u nove fotelje. Moram reći osobno da sam time jako nesretan, jer na primjer evo izostala je i jedna analiza što je to 4 godine taj saziv Hrvatskog sabora donio Hrvatskoj. Nitko to nije pokušao napraviti u Hrvatskoj. Niti političke stranke, recimo gdje su tu sad one male političke stranke koje nisu u parlamentu, ako one imaju nešto reći hrvatskoj javnosti, pa šta nisu se oglasile, evo to je recimo jedan veliki trenutak gdje bi mogli reći. Nažalost, izbori su po mojoj procjeni važni samo za one ljude koji se natječu tko će dobiti vlast, a da će biti pravih pomaka, ono što je Hrvatskoj potrebno, što je hrvatskom društvu potrebno, hrvatskom gospodarstvu potrebno, jako se bojim da nisu preveliki izgledi.
Poruke biskupa, da ih možete malo pojasniti našim slušateljima?
Tradicija je da evo u svim demokratskim zemljama episkopat se uoči parlamentarnih izbora oglašava i daje svoja usmjerenja vjernicima. Naravno da su ta usmjerenja otvorena i drugim ljudima dobre volje, ali svakako su adresati u prvom redu vjernici. Naime, uvijek je crkva u prvim redovima zauzimanja za poštivanje života, obitelji, odgoja, obrazovanja pa i kulture rada. Nemamo pravo žaliti se na prilike u kojima živimo ako sami na njih ne utječemo dajući prostora odgovarajućoj politici. Dakle, traži se, treba se odlučiti, treba se svrstati pa kako god bilo. Znamo da se ne bira između anđela i anđela nego samo između ljudi i ljudi, ali ipak treba preuzeti odgovornost. Biskupi su pozvali u toj poruci mjerodavna državna tijela da omoguće svim strankama i kandidatima primjereno predstavljanje njihovih programa bez medijskih blokada i isključivosti. Ta je primjedba dosta važna jer do sada se naravno u medijima samo neke stranke, samo za vodeće stranke ima mjesta, a sve druge kao da ne postoje. Biskupi traže od političkih stranaka i kandidata da jasno i realno predstave svoje stavove, bez pokušaja manipuliranja. Isto tako u poruci hrvatski biskupi pozvali su svećenike i crkvene službenike da bez imalo politiziranja iskoriste predizborno vrijeme kao molitveni i evangelizacijski trenutak. Pozivaju ih da okupljaju vjernike na molitvu za domovinu i da produbljuju oblike političke svijesti u skladu s društvenim naukom crkve. Dakle, žele da to bude trenutak kad će i katolički vjernici još bolje upoznati socijalni nauk crkve. Konačni prijedlog, neka svatko ozbiljno, odgovorno i što cjelovitije razmotri pitanje pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, pazeći na istinu o hrvatskoj stoljetnoj pripadnosti, sudjelovanju u građenju kulturnih i društvenih obilježja Europe, kao i o važnosti da hrvatski političari štite i promiče hrvatski identitet u takvoj zajednici.
Ali, don Ivane, ideologija je politička opredjeljenja. Da li su preduvjet za bolju Hrvatsku?
Preduvjet pravi za bolju Hrvatsku je oslobađanje Hrvatske od različitih okova kojima je ona sada okovana, a međutim bi ja kao najteži okov spomenuo to da se ne dopušta da sposobni ljudi dođu na svoje mjesto da dadu ono što mogu dati. Po mojoj procjeni najveći problem Hrvatske je što je cijelo vrijeme vođena, posebno nakon završetka Domovinskog rata, ljudima koji nisu bili dorasli ili nisu smjeli ili nisu htjeli postavljati zemlju na zdrave noge, vlastite noge. Upravo je pitanje sposobnosti ključno da se primjereno hrvatskim postojećim resursima i tako sa jednom strategijom razvije i hrvatsko gospodarstvo koje odgovara upravo hrvatskim, a ne mi smo na uvozom uništili hrvatska sela, poljoprivrednu proizvodnju, tako da mi čak imamo pojave da ovo što su naši pregovarači s Europskom unijom dogovarali visinu nekih kvota koje smijemo proizvesti, mi ih nismo sposobni više proizvesti. Ali mora dobiti sposobne ljude koji će voditi, koji će upravljati.
Da, ali da li je moralna crta se spustila tako nisko u životu Hrvata ili je neimaština za sve kriva?
Pa ja bih rekao da je zapravo dolazi na vidjelo koliko je prijašnji sustav, onaj komunistički, razorio moral. I apsolutno je to jedna činjenica da je taj moral poljuljan, ga vrlo teško ponovno obnoviti. Isto tako problem je što Hrvatska danas nema ljudi koji bi imali vizije, nema ni stranaka koje bi imale viziju i koje bi imale one preduvjete da, znajući da je hrvatski narod mali narod, da se on mora uklapati u velike silnice i da mora upravo biti dosljedno principijelan, posebno u svim stavkama međunarodnog prava, i tako uskladiti i svoje interese i svoje ciljeve, i onda ne bi trebalo biti nikakvog problema. Međutim, mi smo to do sada propuštali činiti.
Zašto je to povjerenje uništeno?
Iseljeništvo je u bivšoj saveznoj državi, posebno hrvatsko iseljeništvo, doživljavano kao neprijateljsko. I jedan dio ljudi u vlasti su ljudi iz bivšega sistema i oni dalje tako doživljavaju. Drugo je konkurentnost. Ljudi iz iseljeništva koji su pokušali u Hrvatskoj ući sa svojim kapitalom, naišli su na velike barijere, na zapreke, na birokratske zapreke, samo zato jer se to ovdje čuvalo za nekoga drugoga. A vrhunac je, ja mislim, ovoga što je napravio upravo šesti saziv Hrvatskog sabora, koji je nedavno završio svoj rad, što je evo degradirao dijasporu da može u buduće imati tek 3 zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle, i politički su hrvatske vlasti, odnosno političke stranke, jer je za promjenu Ustava trebalo 2/3 većinu, dakle su se apsolutno negativno izrazile i pokazale svoj negativan stav prema hrvatskoj dijaspori. I to je nešto što je vrlo bolno i što ja vjerujem da čak je možda još jedan razlog dodatni da je to navalo one politike koje želi što slabiju Hrvatsku, jer takva politika nažalost postoji. Hrvatska dijaspora je zaslužna što se Hrvatska obranila.
Don Ivane, sve to lijepo čuti, ali 20 godina su trebali da bi napravili strategiju o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Zašto?
Mislim da su oni razlozi koje sam prije naveo svakako i tu na djelu. Ne postoji naime volja da Hrvatska bude jaka. Po mnogim stvarima ta strategija je mrtvi papir. Znate, to je da se može reći da smo napravili. To je već sve doneseno u razdoblju predizbornih natjecanja. I to je problem, znate, jer da se to ozbiljno htjelo, to je bilo davno doneseno, nije se htjelo. To je, znate, zato ima,
tu se slažemo.
Mislim da ima utemeljenja i kritičnost prema toj strategiji koja se nažalost neće provoditi. Evo, to je problem, razumijete?
Da, ali bolje je mrtvo slovo na papiru nego nikakvo slovo.
Apsolutno.
Jedno osobno pitanje i vaše viđenje. Kako i na koji način se riješiti utega prošlosti i okrenuti se budućnosti s onom Bogu Božje narodno za bolju Hrvatsku?
Pa ja mislim da samo istina oslobađa. I kad mi budemo u Hrvatskoj postigli zrelost da možemo doista istinu reći, priznati, pa evo vratimo se i u Drugi svjetski rat, zločine koje su učinili s desne strane, koje su učinili s lijeve strane, i da ih svi doista iskreno te zločine osudimo i kažemo, evo svjesni smo, bilo je krivo, nije smjelo se to dogoditi, prepustimo to, neka to dalje znanost, neka to povijest dalje istražuje. Ako ne damo Budaku ulicu u Zagrebu ili bilo kojem drugome mjestu, onda ne smijemo dati niti Tito trg. Evo recimo imamo sad slučaj kad je privedena evo prva osoba za zločine komunističke iz 45. godine, da sad najedanput je to, pa to je prvi Tuđmanov suradnik, pa to je prvi ministar unutarnjih poslova. Kakve to ima veze? A ja vjerujem da će i to vrijeme morati doći. Nekog nacionalnog osjećaja, ali ne samo nacionalnog, nego opće osjećaja za opće dobro oni nemaju. I to je tužno, to je strašno.
Ajde da vas pitam nešto. Vjerujete li u ovu svu farcu, da je tako nazovem, suđenje bivšem premijeru?
Gledajte, iskreno u Hrvatskoj je pokradeno silno puno novaca. Privatizacija banaka. Da bi one mogle biti privatizirane, trebalo ih je sanirati. U sanaciju je uloženo točno 85,4 milijarde kuna. Prodane su za 5,4 milijardi kuna. 80 milijardi je negdje otišlo. Kamo? Ko je to profitirao? Dakle, mi imamo u Hrvatskoj slučaj, ili recimo drugi primjer, samo 2000. godine u državni proračun poreza i doprinosa nije uplaćeno u visini 35 milijardi kuna. Naravno, svaki mali čovjek je platio, svaki mali poduzetnik je platio jer bi ga zatvorili. Znate, jer mu porezna uprava sjela za vrat. Dakle, ko je to? Dakle, opet postoji netko privilegiran hrvatskom društvu kom ne mora to plaćati. Da se u Hrvatskoj zapravo i ovakva suđenja, kao što je suđenje bivšem premijeru, su manje više ipak predstave da bi se i možda i pred svijetom reklo evo kako je ovoga pravna država funkcionira, dok se ove stvarne, krupne pitanje, problem uopće neće dirati. Ne postoji u Hrvatskoj nikakva naznaka da će iko ikad istraživati uopće ova dva problema koja sam spomenuo. A ima ih još jako puno, razumijete, kad bi se mnoga druga područja još analizirala gdje se radi o milijardama. To pokazuje da je zapravo riječ o predstavi, a ne o iskrenom raščišćavanju pitanja i problema.
Don Ivane Glas Konciva će sigurno pratiti izbore. Da li ste se odlučili i uključiti svojim komentarima i viđenjima pojedinih stranki i njihovih stavova?
Pa mi ćemo manje više pratiti upravo ovu liniju koju su dali naši biskupi, ali ovako recimo nešto snažnije neće moći učiniti.
Sigurno vašim dolaskom na čelo Glasa Koncila su se stvari promijenile. Neki kolege, vaši novinari, vas nazivaju kontroverznim urednikom. Ja se ne slažem s time, ja smatram da ste drugačiji od drugih jer stvari postavljate na drugačiji način. Da li vam to smeta?
Pa ne, ja živim u pluralnom društvu i znam da imaju ljudi apsolutno pravo različito misliti i iste događaje različito vidjeti, različito tumačiti. To je meni prihvatljivo i to je razumljivo i to nije ništa neobično. Zato ja ne očekujem od nikoga da si mi sad nekakve velike pohvale daje, da pače očekujem da se i u mnogim stvarima i različito mislimo jer je to normalno. Ali mi je važno i recimo i to me boli, a to nažalost doživljavam češće, da se falsificira ono što ja zaista tvrdim. Nek se kaže ono što ja tvrdim. Ja što tvrdim, to iza toga stojim i zato imam argumente. Imam iskustvo da mi se uvijek nešto podmetne, malo se izvuče, malo se nakrivi. Evo recimo mogu reći primjer, ono za Veliku Gospu pred 2 godine je bila velika afera kako sam ja napisao da je Mesić veleizdajnik. Ja to nikad nisam napisao, niti nikad nisam rekao, nego sam napisao da je njegov jedan sasvim određeni čin bio veleizdajnički. I to i dan danas mislim da jest. Gledajte, a meni sve novine, sve televizije, sve su hajko napravile kako da ja etiketiram. Ja nikad ne etiketiram. To me boli, ali već sam i na to naučio da je to tako. Ali drugo, da zaista gledati isključivo što je u cilju općega dobra, što je za dobro Hrvatske, hrvatskog naroda, a da nikad pritom ne želim biti onaj isključivi nacionalist da bi to ime želio štetiti bilo kojem drugom narodu ili manjini ili ne znam kome. Ne, nego što je dobro za ljude, evo to želim promovirati.
Vlasnik Glasa koncila. Oni su ga i osnivači.
Zagrebačka nadbiskupija je i osnivač i vlasnik.
Da li morate otići ponekada po njihovo mišljenje?
Ne moram. Nikad ne idem po mišljenje, nego imam slobodu iznošenja svojih stavova kao urednik i slobodu uređivanja. Naravno da su Glas koncila kao crkveni list svojom definicijom ima svoja stanovita ograničenja, jer on ne glumi da je nezavisni list kad je crkveni list, dakle on apsolutno mora iznositi ono što je u skladu sa crkvenim stavovima, poneprije doktrinarnim, dakle što se tiče vjerskog sadržaja, moralnim, a u politici što se tiče i političkog opredjeljivanja, u našoj crkvi postoji također pluralizam i ljudi različito misle, tako da se i u Glasu koncila mogu naći mišljenja koja nisu sva jednaka, koja nisu sva sukladna mojemu, ima i drugačijih mišljenja, tako da je to sasvim normalno.
Don Ivan, evo došli smo i do kraja i za kraj, što biste poručili našim slušateljima, napravimo to i kao jedan kraj kalendarske ove godine?
Ja bih rekao, evo sad su prvo ti izbori pred nama, bilo bi ipak dobro da se koliko god mogu, evo i naši ljudi u dijaspori, odazovu, pa makar samo ta tri predstavnika koja imaju sada po Ustavu pravo birati, da ih ipak što veći broj izabere i da to izabere što kvalitetnije ljude, pa da evo i na takav način malo ipak koliko toliko sudjeluju u kreiranju i politike u Hrvatskoj. A što se tiče drugi, evo pred nama je evo i Božić i Advent, i to su opet jedna draga vremena, lijepa vremena koja nas posebno, vjerujem, mnoge vraćaju u našu mladost i one možda prekrasne adventske duge noći i zornice i prekrasne božićna slavlja. Pa želio bih da se evo svi nađemo nekako vremena i trenutaka sabranosti da se upravo tome vratimo, jer će nas vjerujem to dobro pripremiti da se doista ponovno dogodi u našim životima susret s Isusom Kristom koji postaje čovjekom, da bi bio naš brat, da bi iskusio naš život, dakle, da bi prošao i naše ljudske patnje, ali da bi nam posvjedočio ako smo s njime da pobjeđujemo, i ne samo bol i patnju, nego i smrt, da nam dakle jamči život.
Don Ivane, još jednom, mir i svako dobro.
Hvala, svako dobro.